díxenlle a rula: «Pase, miña señora». E foise polo medio e medio do outono por entre as vidueiras sobre o río. O meu anxo da garda, coas azas sob o brazo dereito, na man esquerda a calabaciña da auga, ollando a rula irse, comentou: «Calquera día, sin decatarte do que faz, dices: pase, miña señora, e é a alma túa a quen despides como un ave nunha mañán de primavera ou nun serán de outono».